Skal vi fortsette å be? Herre Jesus, vi fortsetter å takke deg for du er her. Og så vet vi at du kjenner oss langt mye mer enn det som vi kjenner deg. Og derfor er det viktig at det er du som fører ordet her i kveld. Slik som du gjorde for apostlene, slik som du gjorde for ditt folk i ørkenen, og slik som du gjør i ditt rike, det er ditt ord, det er du, Herre, som må komme til oss. Og så må du overbringe oss her i kveld, det som du ser den enkelte av oss trenger. Vi takker for, vi har den hellige ånd iblant oss, og nå ber vi også om at den hellige ånd kan virke både til vekkelse, til omvendelse, og at vi kan få profetisk lys over ordet og over vår egen situasjon. Amen. Der er et par avsnitt fra andre Mosebok, så jeg vil prøve å stanse ved. Det første det er i det 19. kapitlet i 2. Mosebok. Det er i første verset der. Og så skal vi lese også noen vers fra det 20. kapitlet. Der står det slik i Jesu navn: På tre måneders dagen etter at Israelsborna hadde dreget ut fra Egypt, kom de til Sinai, øydemarka. De brøt opp fra Refidim og kom til Sinai, øydemarka, og slo leir der. Israel slo leir der midt imot fjellet. Så steg Moses opp til Gud, og Herren ropet til han fra fjellet og sa: Så skal du si til Jakobs hus og kunngjøre for Israelsborna: De har selv sett hva jeg gjorde mot egypterne, hvordan jeg bar dere på ørnevenger og bar dere til meg. Dersom det nå virkelig vil høre røysta mi og holde pakta mi, da skal det være min eiendom framfor alle folk, for hele jorda er mi. Det skal være et kongerike av prester for meg, og et heilagt folk. Dette er det jorda du skal bære fram for Israels barna. Og så leser vi fra slutten av det 20. kapitlet. Et alter av jord skal du gjøre meg. På det skal du offre brennoffere og fredsoffere dine. Småfe ditt og storfe ditt, på hver stad der jeg let navnet mitt minnast, skal jeg komme til deg og velsigne deg. Men vil du gjøre et alter av stein for meg, skal du ikke bygge det av tilhoggen stein. For bruker du meisel på steinene, så vanhelger du deg. Du skal ikke gå opp på alteret mitt på trapper, så du ikke skal syne deg naken over det. Israels folke, de kom altså til Sinai-berget, Sinai-fjellet, etter to dramatiske måneder. Og ved dette fjellet så ble de varende i et helt år. Og dette oppholdet, det var av umådelig viktig betydning for den historiske framtiden til dette folket. Alt som skjedde her, det var i henhold til Guds plan, og det var fullstendig under Guds leding. Her ble det laget en pakt, og her ble det skrevet en paktsbok. Men det viktigste med denne plassen, det var at Gud selv kom de nær. Først på fjellet, her som vi leser, så ved dette jordalteret, som vi leser om i kapittel 20, og senere ved tabernaklet, denne helligdommen som ble bygd, og så han selv tok bolig i, midt imellom deg, står der. Altså han plasserte seg i sentrum. Og når Gud er iblant et folk, så er han alltid i sentrum. Eller så er han der ikke. Og slik var det med denne bostaden, så ble bygde der. Den var midt imellom folket. Alt gikk ut ifra dette sentrum. Veien så langt, disse to månedene, det var jo helt i starten på denne lange vandringen, den hadde allerede gitt de viktige lærdom for framtiden. Og vi ser at Gud førte de en omvei. Og alt dette var med tanke på den lærdommen som Gud ville gi de. Påskelammet, det som var bakgrunnen for at de kom ut av Egypten, det var noe som skulle feires for all framtid. Det var altså noen helt avgjørende, grunnleggende ting som skjedde i starten for dette folket. Og det var dette blodofferet, dette påskelammet, som på en måte ble skiljet imellom Israel og egypterne. For der hvor blodet av dette lammet var, der slapp ikke domsengelen til. Der måtte han gå forbi. Og når det gjaldt oppbruddet, så vet man at det skjedde i hast. Måltidet skulle etes i hast. De skulle ha belte om livet, og de skulle ha sko på føttene, og de skulle ha stav i hånda, fordi de skulle starte på et nytt liv og en ny vandring. Og det målet som Gud hadde sett for sine handlinger med dette folket, det var Kanaan. Det var landet som fløt av melk og honning. Likevel så ser vi at Israel-folket, sitt gamle syndige vesen og natur, ble med ut av Egypten. Og vi ser stillingen, den var kritiske mange ganger. Og Moses, han måtte spørre Gud, hva skal jeg gjøre med dette folket? Det er ikke langt ifra at de steiner meg. Og det vet vi jo de gjorde med profetene før de ble ført til Babylon. Så, og vi vet Jesus også anklagte Jerusalem, du som steiner de som er sendt til deg. Og her sier Moses, det er ikke langt ifra at de vil steine meg. Den gamle, syndige naturen fylte altså med. Og hva var det som var det vanskelige? Hva var det som gjorde de knurret så ofte? Jo, det var denne veien som gikk gjennom denne ørkenen. Veien til Sionsberg, den var nemlig av en slik en art at de var avhengige av Herren i alt. Der står, vet vi, i 5. Mosebok, når det at dette blir jo tatt opp igjen flere ganger i Bibelen, og i slutten av 5. Mosebok, og i salmene, og i apostelgjerningene, Stefanus, og mange plasser, så tar de opp igjen minnet om dette inngrep ifra Gud. Der står det i kapittel 32 og i vers 10 at han fant han i et øveland, i villmarka, mellom hyl fra villdyr i øydemarka. Han varnet han, han vakte over han, og han vakte over han som sin øyenstein. Og som ørna vekker reiret sitt og sviver over ungene sine, slik bredde han ut vengene sine, han tok han opp og bar han på slagfjørene sine. Det var altså i utgangspunktet et umulig prosjekt. Og det som skjedde, det var også et mirakel. De blir altså i og under guddommelige hånd. Og vi vet hvordan det er at han førte de med denne ildstøtte og denne skyer, både dag og natt. Det som er det merkelige her, det er at den største nåde, for det skulle jo ikke være noe større og sikrere og viktigere for et folk, eller at den allmektige Gud kom og berget de ut, tok de opp og bar de på sine slagfjør. Det skulle jo ikke være noe sikrere. Men altså var det slik at den største nåde, den ble også deres største problem. De skulle bæres gjennom en ørkelen som manglet alt av menneskelige vilkår. Og det var på en måte en ufornuftig og en usannsynlig vandring de ble tatt med på. Og slik ser vi det var også. Det blir beskrevet i det Nye Testamentet, og i apostelgjerningene, så står der om hvordan det er at apostlene, de styrkte sjelene i sjålæresveinene, og de formanet dem til å holde fast ved trua. Det var altså en trusvandring, og et trusliv de var startet på. Og så sier de, vi lykker inn i Guds rike gjennom mange trengsler. For det er slik for det gamle mennesket som skal være med på denne ferden, at det blir til mange trengsler. Og i Tessalonikerne så skriver og Paulus om at han sendte Timoteus til dem for å styrke og formane om dere tro, sier han, så ingen skulle vakle i disse trengslene. Slik at vi ser disse vanskelighetene som Israel hadde i begynnelsen av sin vandring, den fulgte også med ifra pinsedag av. På den vandringen så ble jeg startet der. Og slik var det også med Moses. Når det at de kom til Rødehavet, så ser vi at det var denne trua som hilt han fast. Det står i Hebreabrevet 11 at ved tru forlet han Egypt uten å være redd for kongens vrede, for han helt ut som om han såg den usynlige. Det var altså ved tro Moses her stod fast overfor det synlige. I forhold til alle disse fysiske vanskelighetene som de møtte og stod overfor. Men han så den usynlige ved tro. Men når det gjaldt folket, så står det at de på en måte de tok utgangspunkt i det synlige. Og dermed så ble de grepne av store redsel, og så morret de imot Moses. Og så sier de at var det ikke det vi sa til deg i Egypt? La oss få være i fred. Det er bedre å tjene egypterne enn å dø i øydemarka. Og det er kanskje noe av den innstillingen som også preger den åndelige situasjonen i vårt folk. Det er bedre å tjene egypterne eller dø i øydemarka. La oss være i fred. Men der med Rødehavet så skjedde dette usannsynlige. Israels folk, de kom torskodde over, mens fiendene, de gikk unna. De lærte og de erfarte noe grunnleggende, så ble formet i en lovsang til Herren, om Herren som deres frelser. Du rette ut høyre handa di, og jorda slukte deg. Ved di muskel fører du det folk du løste ut, du leier deg ved di kraft, til din heilage bostad. Etter at Herrens gjerning og under og mirakel skjedde fram forbi øynene på dem, så kom de til denne erkjennelse at det var Herrens hånd, og det var han som skulle være deres frelser. Men 3 dager etterpå så knurret de for andre gang. Da hadde de problemer med å finne vatten. Og så vet vi hvordan det var, at vattnet var beiskt, og så ble det hevet noe ut i noen greiner, og så ble det friskt. Og etter det så kom de til Elim, der var det 12 vasskjelder, og der var 70 palmetrær. Og der fikk de både fred og hvile. Slik at vandringen den vekslet ifra det ene og til det andre. Men etter en måned så er det krise igjen. Og så er det nye knurring. Og så skulle vi tro at nå ville Gud begynne å straffe på grunn av denne gjenstridigheten og utakknemligheten som de viser. Men på nytt så ser Gud i nåde til dem, for da er det mat de mangler. Og så lover han at brød skal regne ned ifra himmelen. Og dette var altså for å vise at maten de skulle leve av på denne vandringen, den var en gave direkte ifra Gud. I nakne ørkenen så skulle de altså lære å fullt ut, ikke bare delvis, men fullt ut, bli avhengige av Gud og hans miskunnhet. Med miskunn er det du fører det folket du løste ut. Og det var dette de skulle lære, og det var dette de skulle få erfare. Dag for dag så skulle de få oppleve Guds omsorg for deres legemlige liv. Og de skulle få lære dette å leve en dag om gangen. Og så er de altså kommet til Sinai. De kom på en måte direkte fra kamp med Amalek. Og der fikk de også med seg en avgjørende lærdom, hvordan den kampen ble til seier. Og så sier altså Gud her at jeg bar dere på ørnevenger til meg. De var altså der de var fordi at Herren hadde ført dem til denne plass og til dette punkt. Og det var nøye planlagt når det at Herren åpenbarte seg for Moses og kalte han til den tjenesten som han ble sett i, så sier han til han i kapittel 3 at når du har ført folket ut fra Egypt, da skal du holde gudstjeneste på dette fjellet. Det var altså planlagt, og det var varslet overfor Moses, der skulle holdes gudstjeneste ved Sinai. Fjellet. Og jeg tror aldri det har vært holdt noen tilsvarende gudstjeneste eller den som ble hyllen her. Det var Gud som sto for hele regien. Men dette skulle også være et tegn for Moses. Et tegn på at Moses var sendt av Gud. Og det var på denne plassen at Moses hadde gitt ifra seg retten til sitt liv. Når han fikk beskjed om at du må ta skoene av deg for staden du står på i hele grunn, så var det et uttrykk for at du må overgi retten til ditt liv til meg. Og det var det Moses hadde gjort. Og vi ser at han kjempet med dette kallet. Og med en anledning så sier han til Gud, hvorfor valgte du meg? Sier han. Hvorfor valgte du meg? Men nå får han altså denne stadfestelsen på at Moses, du er sendt av meg. Og det tror jeg må være avgjørende for alle Guds vitner. Enten de står på talerstoler eller ikke, så må de ha en bekreftelse på å være sendt. Og når vi ser hva Moses skulle, den oppgave og ansvaret som ble lagt på hans skuldre, så ser vi at hele veien så hadde han bruk for å vite at dette er ikke noe du har funnet på selv. Du er sendt. Og Herren har på en spesiell måte stadfestet at du er hans vitne og du er hans sendebud. Og så er det at Herren roper til Moses, og det er noe av det største under som skjer med et menneske og med et folk. Det er at Herren roper. At Herren roper. Ingen av oss hadde vært her i kveld hvis det ikke var for det at Herren ropte til oss. Og slik var det også. Han ropte til Moses. Det er et privilegium. Og så sier han, dersom dere nå virkelig vil høre røsten min. Det var det som var det viktige. Å holde pakten min. Det betyr at det å høre og det å følge, det er et og det samme. Når det at ungene gjerne var trege til å reagere, så sa vi ofte høn og så at de ikke gjorde det de ble bedt om, så sa vi, hører du ikke hva vi sa? Altså, det var liksom dette som ble sagt, og det som ble gjort, det hører liksom i sammen. Og så kommer han med de tankene han hadde for folket. Dere skal være min eiendom, sier han. Altså, de skulle være hans kostbare skatt. Dyrebare skatt. Dere skal være min eiendom. Og dere skal være et kongerike av prester for meg, og dere skal være et hellig folk. Det betyr at de skulle bli skilt ut ifra syndens verden. For å være i samfunn med Gud, det er å være et hellig folk. Det er å være tilhøre det hellige samfunn. Det er å være utskilt og innvidd til å høre til Guds forsamling og Guds folk. Et kongerike av prester. Det var det Herren hadde tenkt når han tok seg ut dette folket. De skulle altså være hans vitne overfor resten av verden. Det var ikke slik at med å utvelge Israel så ville han ekskludere alle andre. Men han valgte ut Israel fordi de skulle være et kongerike av prester. Altså så skulle være vitne og forkynne om Guds kongerike til den hedenske verden. Men det var ikke et kongerike av våpen og krigsutstyr, men det var altså å herske gjennom og ved Guds eget ord. For det er ikke noe kraftigere eller våpen eller det. Og Guds rike, det står og det er bygd på ordets grunnvoll. Rokker vi med ordet, så rokker vi med selve grunnvollen for Guds rike. Og denne grunnvollen, det er Kristus selv, og det er Kristi eget verk. I dette møtet med Gud, så skjer her på Sinai, vi har ikke tid til å gå nærmere inn på det, men dere som har lest dette og hørt dette sikkert mange ganger, vet at i møte med Gud her på Sinai, så får de et møte med seg selv som syndere. Og når Gud steg ned på Sinai, så var det framfor øynene på hele folket. Og på en måte så ser vi at her får folket et tilsvarende møte med Gud som Moses fikk. Slik at det var ikke Moses sitt gudsforhold og kjennskap til Gud som skulle liksom være ligge til grunn for vandringen. Men folket selv, Gud ville selv stå fram på fjell og vise seg for folket selv. Og det var en skremmende opplevelse. Der står at det hele Sinai berg sto i røyk, akkurat som ifra en smelteovn. Og i Hebreerbrevet så står det at det så fryktelig var dette synet, at Moses sa, jeg er slått av redsle og skjelv. Han sto og skalv over det han så. Og denne fortærende helligdommen, det er ikke noe Gud har lagt av seg. Det står at vår Gud er en fortærende eld, og det gjelder også i dag. Og mot det ureine så reagerer Gud med harme. To ganger så måtte Moses advare folket mot å trø over den grensa som var avmarkte med foten av fjellet. Det var ingen som i seg sjøl ville tåle å stå der og trø over denne grensa og møte Gud. For mange i dag så er et slikt inntrykk av Gud fremmed og blir ikke tatt på alvor. Det blir tvert imot sett på som skadelig. Og når bedehusvirksomhet i dag blir nevnt, så er det ofte i forhold til hvor skadelig det var. Med det gudsbildet så der ble forkynt. Og derfor så har det blitt vanlig enten å tie om slik så Gud åpenbarte seg på Sinai, eller å bortforklare det. For det at det vekker allmenne harme og forakt imot kristendommen og imot de kristne, så hevder at dette er den levende, sanne Gud som alle en dag skal møte. I dag så er det mange som vil være kristne, men en vil være det på egne vilkår. Og så reg en med strømmen, slik som Pascal uttrykker det. Han snakker om at det der alt beveger seg på samme måten og i samme retningen, uten at det der er noen som merker bevegelsen, rørsla. Og så er det slik at det der alle får feil, der ser det faktisk ut som om ingen får feil. Det går på en måte av seg selv. Men så er det slik at hvis det bare er én som stanser opp, så vil han straks finne ut at alt omkring han er på reg. Og det er den opplevelsen som de har i dagens samfunn, så vil holde fast og stå på Guds ord. Og for å stå fast, så trenger vi et fast punkt. Og det sier, står der om i Hebreerbrevet. Så at derfor så må vi så mye mer holde fast på det vi har hørt, så vi ikke skal drive vekk ifra det. Vi må holde fast på det vi har hørt. Og så sier han videre, for når ordet som var talt ved engler, og det var loven på Sinai, det Stefanus refererer til når han nok minner om dette. Og så sier han, for når ordet som var talt ved engler stod fast, og hvert lovbrot og hver ulyna fikk si fortjente straff. Altså de stadfester at det er slik. Gud er slik i forhold til synd. Hvordan skal vi da komme unna om vi ikke vører en så stor frelse? Altså her forkynnes det klart at for en synder så er det ett håp og en redning, og det er en stor frelse. Og en stor frelse. Og hvis en ikke vører denne frelsen, så slipper en ikke unna. Det er drama som utspiller seg i dag. Og Peter, han skriver også i et av sine brev at vi må ikke bli revne med som vi feller ut av vår faste stand. Det om å gjøre ikke rega slik som alle de andre. Slik at en ikke merker bevegelsen. Ikke fell ut av vår faste stand. Og den faste stand, det er det Guds ord setter oss inn i. Og det er det den stand som Guds ord vil holde oss fast i. Men Guds plan med folket sitt, den stanset ikke der med dette skremmende. Og ikke minst når det at lovens bud ble lesende opp, så ba de om at det der ikke måtte tale, ser de mer. Så sier de, Moses, du må tale. Vi klarer ikke å høre denne røsten. Så taler jeg fra dette berget. Guds plan, den stoppte ikke der. Og det er store nåde. Men selv om ikke folk kunne komme til han, så kunne han komme til deg. Han kan komme til deg. Samme hvor du har det og hvor du befinner deg, så er her i kveld. Gud kan komme til deg. For det at han talte med folk og talte med Moses om en møteplass der Gud ville komme ned til de og velsigne de. Og det ville han ikke gjøre ut ifra noe forandring med deg, men ut ifra for sitt eget navns skyld, sier han. Og hva plass var denne møteplassen? Jo, det var der han lot navnet sitt nevnast. Det var altså ved et jordalter for brennoffer og fredsoffer. Her skjer det største miraklet, og her skjer det største underet. Synder blei på denne plassen sona og borte. Det som skremte de, og det som skilte de fra Gud, det blei her tatt bort. Og slik er det med alle de offere i det gamle testamentet. De var skugger av Kristus, som med sitt eget blod gikk inn i helligdommen en gang for alle, og fant ei evige utløsning. Offring, det kjente folket til ifra før, både ifra det blod så berget de der i Egypten, dette påskelammet så berget de ifra domsengelen, og de kjente også til alteret helt ifra Adams tid av. Vi kjenner til Kain og Abel, og vi vet Abraham, han som er Isak, og det var mange eksempel før dette. Men det som dette jordalteret på en måte understrekte og viste, det var at dette med offeret, det var ikke noe som bare gjaldt utløsningen og begynnelsen. Men det viste at også livet og vandringen ifra Egypt og til Kanaan måtte sonast. måtte være under soningens blod. Og det er helt ufattelig å tenke på hvor mye blod som rant. Etter de hadde etablert tabernaklet og alteret der. Fordi at folk de skulle offre hver for seg. Det var ikke noe kollektiv hver for seg. Skulle de komme med brennoffer og takkoffer. Og i 3. Mosebok så står det mer utførlig hvordan det gikk før seg. Denne møteplassen den var helt uten ytelse ifra folkets side. Det var tvert imot et krav om hva de ikke skulle gjøre. Alteret det skulle være uten hoggenstein. De skulle altså ikke bruke meisel på steinen. Kanskje for å hindre at de skulle legge noe av seg selv og sette sitt eget preg på denne møteplassen. Men da ville det bli vanhellige, ble det sagt. Og det skulle heller ikke være tropp opp til alteret, for at de ikke skulle stige opp på alteret og vise seg nakne over det. Mennesket selv, de skulle altså ikke bane seg vei for å komme ned den hellige Gud. Men det var Gud selv som skulle komme synderen ned på sine egne premisser, og det var gjennom sitt egen navn, gjennom sin egen sønn. På hver stad der jeg lar navnet mitt nevne, skal jeg komme til deg og velsigne deg. Slik ei trøst og slik et løfte trenger egentlig bare deg som har problemer med sine synder. Og til mer enn har med Guds den hellige ånd å gjøre og vandre i hans lys, til større behov har en òg for syndenes forlatelse i lammets blod. Der er en alvorlig, stor sammenheng i dette. Og syndenes forlatelse, det er den ene store gave, og eneste gave, som gir oss adgang til himmelen. Det er mange gaver som Guds folk blir velsignet med gjennom livet sitt. Men det er bare en gave som gir inngang i himmelen, og det er syndenes forlatelse. Samvittigheten og Satan vil hindre oss i å forvente noe godt av Gud. Forvente vi at Gud vil oss noe godt i denne tida? Hvor så mye har gått så gale? Og vi tenker at han kan jo ikke være fornøyd med oss. Og så kan en også tenke i sitt eget personlige forhold til Gud. Gud, han blir aldri fornøyd med meg. Og han har imot oss, han svarer oss til alt dette her på grunn av alle våre mangel og våre feil. Ja, hvis Satan får innbilde oss det, så har han altså tatt ifra oss evangeliet, og da har han vunnet. For det er nemlig slik at det i hans navn, altså navnet mitt, sier han, i hans navn så blir synder de forveike. Selv den største synder som måtte plage deg i ditt liv, den blir forveike. Når du kommer på denne møteplassen. Kraften i Jesu blod, det hersker over synder på korset. Slik at synder ble fjernet. Tenk det. Loven ifra Sinai, den fikk ikke det siste ordet. når offeret, brennofferet, ble fullstendig fortært under den fortærende elden, så fylte folket sine synder med. Derfor så var de et hellig folk. Og derfor så kunne Gud komme ned til dem og velsigne dem. De ble altså i plassen for dem, så ble de velsignet med all åndelig velsignelse for Jesu navns skyld. Og det er det vi har å sette vår lit til, og i den situasjonen som vi nå er i. Og vi skal se litt i morgen kveld, og vi går litt videre på noen av disse tingene. Herre, nå takker vi for at denne møteplassen, den er åpen her i kveld, der du har lovt for ditt eget navns skyld å komme ned til den enkelte. Ned til deg, sier du. Det er den enkelte du har som mål. Og Herre, ditt nærvær, det trenger vi som aldri før. Og så takker vi deg for det at i ditt navn, og ved dette offeret på dette jordalteret, så ble synden forveiket. Hun måtte bukke unna. Hun ble fortært. Hun ble fjernet. Og så gikk synderen fri. Og så slapp du til med din velsignelse. Vi priser deg, Herre, for dette er sant. Og at det også gjelder for oss i kveld. Amen.
Jesus, for å leve, jeg trenger deg nå, jeg skal dø. Hos deg er den levende kilde, hos deg er det levende brød. Ja, alt jeg behøver er gjemt i deg, og du er den levende deg. Jeg trenger deg, Jesus, som min frelser, og takk at du bryr deg om meg. Jeg trenger deg, Jesus, i min glede. Jeg trenger deg midt i min sorg. Når du med din fred er til stede, da bor jeg i tryggeste borg. Men stormer det ofte i livet her, kampen kan ofte bli svær. Jeg trenger deg, Jesus, for å seire. Du overvant ondskapens herre. Jeg trenger deg, Jesus, hver en time, hver dag mens jeg vandrer på jord. Du så med den hjelp jeg behøver i lyset av Bibelens ord. Velsignede frelser, jeg takker deg for det du har gjort imot meg. For snart skal vi møtes for evig, og da er jeg hjemme hos deg. Utslettet min synd for evige blitt. Skyldbrevet har han for alltid tatt bort. Det har min Jesus, Jesus gjort. Så er jeg fri, fullkommen fri. Salig og lykkelig er jeg fordi Jesus har kjøpt meg. mig så dyrt med sitt blod. Och för en frälsare, frälsare god. Ondskapen som det här av äpplet är, Jesus har segrat över den där. Öppet på Golgata var det hans sved. Det var för dig, för mig han led. Det var för dig, det var för mig. Du kan bli lycklig och på din väg. Jesus har köpt dig så dyrt med sitt blod. Kom till den dyre rensningsflod. Uppsätt dig ej med och ordne din sak. Ore det samme sier idag. Ordne ditt hjärte och uppsätt dig ej. Och finne den rätte frälses väg. Och kom idag, frälse mot tag. Jesus din frälsor vill anta din sak. Dyrt är du köpt med hans hellige blod. Och för en frälsor, frälsor i god.
Det stormfulle hav, ibland bränning och kav, hvor min skute gick ned och denne blev min grav. Da på styrbord i le, jeg en skute fick se, fram av mørke och stormen gled langsomt i fred.
Skibohoi! Skibohoi!
Jeg ropte i nød.
Skibohoi!
På det skip jeg fikk se, hersket glede og fred, og jeg hørte en sang om en himmelets sted. Og på skipskrogets stavn stod det skrevet et navn. Det var skipet fra Sion mot himmelens havn.
Skibohoi, skibohoi,
kom og hjelp meg ombord.
Skibohoi.
Gjennom bølgenes brått kom en reddende båt, og den tok meg fra mørke, fra nød og fra gråt. Jeg ble glad, kan du tro, da på dekket jeg sto, og i stemte en sang om det frelsende blod.
Prise Gud! Prise Gud!
Jeg er frelst, jeg er fri!
Prise Gud!
Du som seiler av sted, uten mål, uten vei, ta din frelser ombord, han som los vil bli med. Fred og trygghet du får, og det skipet som går, støtter sikkert for mesteren selv står til ro. Kom, bli med, kom, bli med, kurs for himmelens hand, kom, bli
Oh,
Hey!
vänner, därmed är jag fri. Möt mig där på Golgata, Jesus skall min sak antage, vem vill mig anklage? Vem vill mig beskylle, mig med angest fylle, för min synd på ny? Som en tordensky, Jesus har gjort saken klar, han mig ger sin nådes fylle, vem vill mig beskylde? Vem vill mig fördöme? Jesu blodes drömme sänker jag mig i. Gud för alla riker dömer säll och sier, denne han är fri. Han är den i Jesu blod, Satans synd och död må rymme. Vem vill